Birlikte saat 20 azattık. Radyosan Süleybüs. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып жатат.
Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу кара акчалар адалдашып кетет.
Бул кечки азаттан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири ага катары биз жана дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга астылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн.
Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыры дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Курчатов Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн былтыр жогорку кеңештен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы быйыл жыл башында чыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны УКМКга өткөрүп берген. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили Тбилисиде 31 майдан бери уланып жаткан демонстрацияга катышып жаткандардын лидери Заза Саралидзе менен жолукту. Буга чейин нааразылыкка чыккандардын талабы менен башкы прокурор Ираклий Шотадзе кызматтан кеткен. Борбордук аянтка топтолгон миңдеген грузиялыктар өткөн жылдын соңунда эки өспүрүмдүн өлтүрүлүшү боюнча башталган иштин токтоп калганына нааразылыгын билдиришти. Алар буга күнөөлүү деп эсептешкен атка минерлердин, анын ичинде премьер-министрдин да иштен кетишин талап кылып жатышат. Эки 16 жаштагы өспүрүм окуучулардын ортосундагы мушташ учурунда курман болушкан балдардын биринин атасы Заза Саралидзе 6 айга созулган тергөөдөн кийин далилдердин жетишсиздигинен сот ишти токтотуп койгонун айтат. Президент Маргелашвили Саралидзе менен парламент алдындагы тыйылган демонстранттардын чатырчасынан жолугуп көңүл айтты. Буга чейин премьер-министр Георгий Квирикашвили митингге чыккандардын талабына карабастан кызматтан кетпесин билдирип, ички иштер министри бул ишти өз көзөмөлүнө аларын сөз берген. Бишкек шаардык кеңеши Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине 3,3 гектар жерди 49 жылга бекер берүүгө макул болду. 31 майдагы жыйында депутаттардын көбү мындай чечимге макул болуп добуш бергенин Азаттыкка шаардык кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Ага чейинки жыйында депутаттар Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин жер тилкесин бөлүү тууралуу өтүнүчүн колдобой койгон. Министрликтин маалыматына караганда быйыл 27 апрелде Бээжинде элчиликтер үчүн жер бөлүп берүү тууралуу Кыргыз Кытай макулдашуусуна кол коюлган. Ага ылайык Бишкек шаарында жайгашкан Кытай элчилигине жер 49 жылга акысыз ижарага берилет. Ал эми Кытай Бээжинде 0,25 гектар жерге акысыз ижара шартында өз эсебинен Кыргызстандын элчилигине имарат куруп берет. Испанияда социалист Педро Санчес өкмөт башына келди. Испания парламенти Мариано Рахой башында турган министрлер кабинетине ишеним көрсөтпөө чечимин бүгүн колдошту. Жаңы премьер-министр болуп социалисттердин лидери Педро Санчес дайындалды. Ал алгачкы парламентке жасаган кайрылуусунда өкмөттөн силер колдоону табасыңар жана социалисттердин фракциясы силерди колдогон эң чоң күч болот, баарыңарга ыраазымын деп айтты. Депутаттар Рахойдун кызматтан кетишин ал башында турган элдик партия аралашкан коррупциялык чуудан улам талап кылышты. Өкмөттө 2011 жылдан бери жетектеп келген Рахой буга чейин коррупциялык иштер тууралуу беймаалым болгонун жана анын тиешеси жоктугун айтып кызматтан кетүүдөн баш тартып келген. Бишкекте жол тандабасы менен инспекторду сүздүрүп кете жаздаган аял мурда милициянын жогорку кызматтарында иштеген адамдын жубайы экени такталды. Бүгүн Азаттык ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Алымжан Козубаев менен байланышканда ал окуя үчүн айыпталып жаткан аял анын жубайы экенин ырастады, бирок Козубаев ошол жерде түзүлгөн жагдайга бир жактуу карабаш экенин айтты.
Ошо менин келинчегим болот да, билесиңер, элдин баары эле билет. Эми ошондой жабай түзүп калыптыр, ал жерде бир жактуу карабаш керек болот.
Козубаев ошондой эле жубай Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ташполот Балтабаевдин кызы экенин айтты. Кечээден бери интернетте Бишкекте болгон окуя кызуу талкууланып жатат. Анда жол тандабастан алдын тосууга аракет кылган инспекторду айдоочу машинеси менен тебелетип кете жаздаганын көрүүгө болот. Бүгүн Орусияда бакта жаткан украиналык режиссер Алексенцовду бошотууга үндөгөн дүйнөлүк акция башталды. Эки күнгө улана турган акция Батыш Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Украинада, АКШда, Австралияда жана Орусиянын өзүндө да өтөрү болгонууда. 2015-жылы Орусияда террорчулук боюнча айыпталып 20 жылга эркинен ажыратылган украиналык режиссер Алексенцовдун мөөнөтсүз ачкачылык кармап жатканына 19 күн болду. Ал Орусияда саясий мүдөө менен камалган бардык украиналык жарандарды бошотууну талап кылып жатат. Тележурналист Ксения Собчак бейшембиде Сенцов менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, аны ачкачылыкты токтотууга чакырганын Азаттыкка билдирди. Өң абдан начар экен, купку, бирок ал өз чечимден кайтпастыгын билдирди. Мен аны ачкачылыкты токтотууга чакырууга аракет кылдым. Ал эч кандай шарттарга макул болбостугун аягына чейин барарын билдирди, деди. Режиссер өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Мемориал укук уюму режиссерду саясий негизде куугунтукталгандардын тизмесине киргизген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыздар. Эгебиз Азаттык чеки торк эми эртеңки аба ырайтуралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, таласа түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Ош Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 чейин. Ыс Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-22. Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып жатат. Буга байланыштуу банктын башкармалыгынын мурдагы төрага орун басары Андрей Гойхман камакка алынды. Росинбанк кылмышын рейдерлик басып алуу аракети карылоо деп атады. Адистер арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилешет. Иштин чоо жайын толугураак Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Росинбанктын айрым кызматкерлери ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланган, жасалма документтердин негизинде мыйзамсыз акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз өкүлү Анастасия Пискор тергөө уланып жатканын Азаттыкка кабарлады.
2014 года в банковском учреждении ООО «Росинбанк» на основании подложных документов...
2014 жылдан баштап Росинбанкта Орусиядагы фирмаларга жана жеке жактарга жана Сейшел аралындагы чет өлкөлүк компанияларга жасалма документтер негизинде эсептер ачылган. Бул эсептерге Росинбанктан 3 миллиардтан ашык рубль, башкача айтканда 3 миллиардтан ашык сом которулган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 221, 350 жана 183 беренелери боюнча кылмыш иши козголду.
3 миллиардов, приблизительно свыше 3 миллиардов также сомов.
Мунун алдына Росинбанк боюнча кылмыш иши негизсиз кыскартылган деп кайра жандандырылган, 400 ашуун кылмыш иштин бири экени маалым болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 31 майда маалымат жыйында ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөргө чара көрүлөрүн билдирген.
ООО Российский инвестиционный банк или сокращение Росинбанк. Было ранее возбуждено уголовное дело, которое дважды было приостановлено.
Росинбанк боюнча буга чейин кылмыш козголгон, бирок белгисиз себептер менен 2 ирет кыскарган. Ал себептер азыр такталып жатат. Ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөр тартиптик эмес кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ишти кыскартуу тууралуу токтом жокко чыккандан кийин банктын башкармалыгынын мурунку төрага орун басары Андрей Гойхман Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө абагына камалды. Ага кылмыштуу кирешени адалдаган деген айып тагылды.
За легализацию отмывания преступных доходов.
Росинбанк каржылык мыйзам бузуу боюнча дооматтардын баарын четке кагып жатат. Банктын расмий билдирүүсүндө бул маалыматтар акылга сыйбайт, чындыкка коошпойт жана коомчулукту адаштырат деп айтылат. Ошондой эле камакка алынган Андрей Гойхман банктын башкармалыгынын төрагасынан биринчи орун басары эмес деп жазылган. Эксперт Кван Чорой банк аркылуу арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин белгиледи. Кыргызстанда мындай фактылар буга чейин дагы бир канча ирет орун алганын айтты.
Ар бир 50,000 доллардан көбүрөөк болгон операциялар көзөмөл турат да. Биздеги атайын көзөмөл органы бар. Ошол көзөмөлдөгөн органдар ошондой операцияларга көз жумуп коет. Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу дүйнөдөгү мыйзамсыз кара акчалар адалдашып кетет. Адалдоо максатын көздөгөн чоң дүйнөдөгү кылмыштуу синдикаттар ушундай коррупция деңгээли бийик мамлекеттерди тандайт да, ошол жерден чиновниктерди кантип сатып алса болот.
2013 жылы кыргыз орус өкмөт аралык комиссиянын чечими менен ошол учурда чалашага учурап турган Залкар банктын 90% акциясын 198 миллион сомго орусиялык инвесторук банк сатып алган. Ал эми калган 10% мамлекеттик мүлк фондунда калган. Залкар банктын негизинде Росинбанк түзүлгөн жана 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Учурда бул банк коммерциялык банктардын ичинен көрсөткүчтөрү боюнча 7-чи орунда турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан Бириккен Улуттар Уюмунун саламаттык сактоо укугу боюнча атайын баяндамачысы профессор балдар психиатры Дайнюс Пурас Кыргызстандагы балдардын психикалык саламаттыгына кам көрүү боюнча изилдөө жүргүзүп, адистердин жетишпей жаткандыгын аныктады. Улуттар Уюмунун баяндамачысына айрым суроолор менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылган.
Кыргызстанда балдардын психиатр адистери жетишсиз, айрыкча психологиялык кыйынчылыктагы наристелерге кам көрүү, аларды коомго аралаштыруу көйгөйлүү болуп келет. Бул акыбалдан чыгыш үчүн эмне кылуу керек?
Биринчиден балдарга жардам берүүчү адистерден турган пилоттук борборлорду уюштуруу керек. Себеби психикалык жактан жабыркаган бала менен бир эле доктур эмес, психолог, социалдык кызматкер, педагог сыяктуу адистер чогуу иш алып баруусу зарыл. Психикалык жактан муктаж ар түрдүү категорияда балдар болот. Айрымдары абдан оор, кээ бири жөн эле ашыкча активдүү, көңүл буруусу начарлар, аутисттер да чыгат. Ошондуктан алардын ар бирине жеке өзгөчөлүгүн эске алып жардам берген адистер болгону жакшы. Алгач мындай борборлорду Бишкекте көбөйтүп, андан кийин акырындап аймактарда мындай кызматтар жаралышы керек. Албетте, бул ишти баштоо аябай оор. Себеби буга каржылык тоскоолдуктар чыгат. Азыр медицинада хирургия, кардиология сыяктуу тармактар биринчи планга чыгып, балдардын психиатриясы ар дайым артта калууда. Мындай балдардын эмнесин дарыламак элек, кереги жок деп коомдон бөлүп коюшууда. Бул туура эмес. Биринчи кезекте коомго жана саясатчыларга психикалык жактан жабыркаган балдарга жардам керек экенин үйрөтүү зарыл. Жеке эле дары менен эле эмес, сөз аркылуу, тарбия жана кам көрүү менен мындай балдардын акыбалын жакшыртса болот. Албетте, алар рак же дагы башка ооруга чалдыккандар эмес. Аутизм оору деп азыр жаңылып жатасыздар. Аутизм же психикалык майыптык менен төрөлгөн бала коомду өмүр бою кала турган биз сыяктуу эле атуул. Андыктан ага ар тараптан кам көрүү заман
талабы.
Бирок Кыргызстанда аутизм же психикалык жабыркоону дарыгерлер өзлөрү оору катары кабылдап, ар түрдүү дары дармектерди жазып берип жатышпайбы? Мындай ыкма туура эмеспи?
Аутизм оору эмес, баланын өнүгүүсүнүн бузулуусу. Оору катары кабылдашса, анда ага дагы дары берип айыктырууга умтула беришет. Ар түрдүү дарыны берүү баланын организмине зыянын тийгизбей койбойт. Маселен, мен аябай күчтүү дарыларды ичип, электр тогун алган балдарды жолуктурганмын. Алардын акыбалы мындай медициналык кийлигишүүдөн оңолуп кетпей эле кайра кыйналганын көрдүм. Ата-эне баласын аутизмден кандай гана жол болбосун арылткысы келет, бирок алардын аракетинен баланын акыбалы оорлойт.
Постсоветтик өлкөлөрдө негедир балдардын психиатриясы, психикалык саламаттыгы ар дайым арткы планда келген. Бирок сиз эл аралык эксперт катары дал ушул мамлекеттердин ичинен оор кырдаалдан чыга алган өлкөлөрдү билесизби? Наристелердин психологиясын өзгөчө кам көргөн кайсы өлкөнү мисал келтире алат элеңиз?
Мурдагы советтик өлкөлөрдүн дээрлик баардыгында азыр пилоттук борборлор ачылууда. Бирок тилекке каршы бир өлкөдө психикалык жактан жабыркаган балага кам көрүүчү толук кандуу система иштей элек. Мындай кырдаалда пилоттук борборлорго жакын жашаган балдар жардам алганы менен аймактардагы жеткинчектер четте калууда. Мага Бишкекте ата-энелердин күчү менен ачылган аутизм борбору бар деп айтышкан. Бирок бул Кыргызстандагы жалгыз жай болгондуктан кезекте тургандар аябай көп экен. Жоктон көрө жогору деңизчи, бирок жыл сайын, күн сайын бул сыяктуу борборлорду көбөйтүүнү демилгелеш керек. Жакшы тажрыйбалар албетте бар, Маселен, мен өзім литвалықмын. Бізде деле бірнеше жақсы борборлар бар. Бирок ата-энелер менен сүйлөшө келгенде кам көрүү жетишсиз деп нааразы болгонун уга каласыз. Болбосо биз бул тармакта 15 жылдан ашуун реабилитация жайларды көбөйтүү иштеп келебиз.
Хотя мы уже каких 15 лет как это пытаемся делать.
Деди Улуттар уюмунун саламат укугу боюнча атайын баяндамачысы Дайнус Сепурас аны менен Бишкектен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечиминен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Шадиев УКМК мындан туура бир ай мурда кылмышын козгогондугу белгилүү болгон. Бүгүн Орусияда абакта жаткан украиналык режиссер Олег Сенцовду бошотууга үндөгөн дүйнөлүк акция башталды. Эки күн кыла турган акцияга Батыш Европада, Украинада, Израилде, АКШта, Канада, Австралия жана башка өлкөлөрдө дагы өтөөрү болжолдонуп жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Киев шаарынын соту орусиялык журналист Аркадий Бабченкого кол салууну уюштурган деп шектелген адамды 2 айга камады. Сотто Борис Герман Украинанын контр чалын кызматы үчүн иштегендигин айтты. 30 майда журналисти Киевдеги үйүнүн жанында атып кетишкени кабарланган. Анын эртеси болсо Украин коопсуздук кызматы ал тирүү экендигин кол салууну алдын алуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзүп Бабченко өлдү деген маалымат таратылгандыгын билдирген. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган видеодо Бабченкого кол салууну уюштурган делген адамды кармап жатышканын көрсө болот. Украина атайын кызматтарынын ырастоосунда Кремльге оппозициялык көз караштары менен белгилүү журналисттин көзүн тазалоону уюштуруунун артында ишкер Борис Герман турат. Ал Шмайсер куралын чыгарган немис-украин биргелешкен компаниясын жетектейт. Маалыматтарга караганда Герман Орусиянын заказын аткарып 30 чакты кишиге кол салууну пландаган. Бабченконы атмакчы болгон кишиге Донбасстагы согушка катышып келген Александр Цымбалюка буйрутманы аткаруу үчүн алдын ала акчанын жарымын берген. Кийин Цымбалюк коопсуздук кызматына кайрылган деп билдиришти Украин атайын кызматынан. Бешенби күнү Киевде болгон сотто Герман Украин контр чалгын агенттигине иштегенин айтып берди. Анын ырастоосунда 2 айдан мурун Вячеслав Пивоварник деген эски таанышы ага кайрылган. Маалыматтарга караганда ушу тапта Москвада жашап жүргөн украин жараны Путиндин фондунда Украинада баш аламандыктарды уюштуруу менен алектенет. Герман ошондон кийин контр чалгынчыларга кайрылганда алар Орусиядан Украинага жөнөтүлгөн акча каражаттардын агымына көз салуу тапшырмасын беришкенин айтып берди. Ишкер журналистке кол салуу инсценировкасы тууралуу кабардар болгонун билдирди. Бирок сот жыйынынан кийин прокурор Германдын айткандарын баары калп деди. Ал эч качан Украина атайын кызматынын агенти болгон эмес деди прокурор. Ал тапта орусиялык журналист өлтүрүлгөнүн кийин ал тирүү экенин көзүн тазалоо планынын бетин ачуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзгөнүн билдирген Киевтин дарегине жана Бабченкого сын сөздөр айтылууда. Бул окуяны Орусияга каршы кезектеги провокация деген Москвадан тышкары дүйнөлүк медиа, басма сөз эркиндигин коргогон уюмдар да нааразылыгын билдирип келатышат. Чекарасыз кабарчылар уюмунун жетекчиси Кристоф Делуар журналисти өлтүрүштү деп калп жаңылык таратууну эч нерсе актай албайт деп жазды. Батыштагы бир катар комментаторлор эми Украинанын расмий билдирүүлөрүнө ишенүү кыйын болорун белгилешет. Бабченко 31 майда кеңири интервью берип, аны этикалык нормаларды бузду дегендерге жооп кайтарды.
Скажут, чувак, что ты хочешь?
Мен чектен чыктым деп эсептеген журналисттерге айтар элем. Силерге келип сүрөтүңөрдү, уюштуруучунун сүрөтүн көргөзүп, сизди өлтүрө турган киши менен тааныштырып, аман калгың келеби же этиканы, кесибиңдин моралдык тазалыгын сактагың келеби деп сурашканда, этика менен моралдык тазалыкты сактай бергиле. Мен болсо тирүү калуу жолун тандадым.
Я предпочел вариант выжить.
Ал ошондой эле бул окуя башынан аягына чейин Украинанын коопсуздук кызматы тарабынан ойлоп табылган деген ырастоолорду да четке какты. Украин бийлиги Орусия бир нече кишини өлтүрүү менен өлкөнү дестабилдештирүүнү көздөп жатат деп айыптап келатат. Москва кошуна мамлекеттин ички иштерине киришпегенин айтып, Киевдин дооматтарын болуп көрбөгөндөй цинизм деп атады. Бабченко Кремльди сындагандыгы үчүн коркутууларга кабылып жатканын айтып, былтыр Орусиядан Украинага көчүп кеткен.
Айнура Жекшек кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгү анын бүгүнкү жаңы чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев диний аялдардын көйгөйлөрү жана алардын диний экстремист топторго кошулуп кетүү тобокелчиликтери тууралуу философия илимдеринин доктору, кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу Кишимжан Ишенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун башчысы Назира Абдукаева менен маектешет.
Кишимжан айым, мына сиз көп жылдардан бери ушул аялдардын маселесин изилдеп жүрөсүз илимпоз катары. Кыргызстанда аялдардын маселеси, аялдардын көйгөйлөрү канчалык маанилүү?
Диний чөйрөдө албетте эркектерге караганда аялдардыкы дагы көбүрөөк деп ойлойм. Себеби деген мунун бир канча факторлору бар. Бир жагынан экономикалык, социалдык факторлор болсо, экинчи жагынан канчалык даражада аялдарга диний тармакта жакшы негиздүү илим билим берилип жатат, же болбосо аялдар канчалык даражада бул тармактан өздөрүнө керектүү болгон нерселерди алып жатат, бул тартышылат. Себеби дегенде ошол жакта жетишсиздик көп болгондугу үчүн дагы аялдардын арасында көптөгөн проблемалар бар. Аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү үчүн дагы көйгөйлөр көбүрөөк менин оюмча.
Назира айым, аялдардын динге байланыштуу кайсыл көйгөйлөрү чечилбей келет?
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга астылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн. Алар жума сайын жума намаздарына барып, ошол жерден өздөрүнчө аздыр көптүр билим алып келет. Башка тармактарда дагы медреселер бар жана көп-көп жерлерде биз айымдарга караганда алар дагы активдүүрөк. Жалпы караганыңда радикалдашууга көбүрөөк аялдар жана жаштар барып атканына караганда, демек билим деңгээли төмөн.
Илимий изилдөөлөр эмнени көрсөтөт, Кишимжан айым? Аялдардын радикалдашуусу, аялдардын ушундай бир радикалдуу уюмдардын ичине кирип кетүүсү боюнча.
Эми изилдөөлөрдө көпчүлүк учурларда аялдар радикалдашуу тенденциясына кетип жаткандыгы байкалууда да. Фламберш Советтер Союзунан кийинки вакуумду, боштукту толтуруш үчүн бир инструмент катары келген болсо, алгачкы тенденция ошол түрдө башталган болсо, кийинки учурларда муну идеологияга байланыштырып бир ошондой бир тенденцияга кетип атканын көрөбүз. Ар кандай агымдардын таасиринин негизинде аялдардын ошондой идеологияларга, ошол тыштан келген агымдардын жолусун жамааттардын идеологиясына берилип кетип, ошонун негизинде радикалдашып баштагандыгын көрүп атабыз. А ошол эле учурда деген кээ бир жаштар тарабынан, өзгөчө жаш кыздар жолусун жаш уландар тарабынан да бир мода катары көрүлгөндүгү үчүн дагы ошондой бир тенденцияны бир көрүп баштайбыз да.
Кайсыл топтор бар мисалы аялдардын ичиндеги ошол көбүрөөк радикалдашкан?
Сурамжылоолорду жасаганыбызда, мисалы үчүн, кээ бир аялдар ачык түрдө эле мен Хизб ут-Тахрирденмин дейт да, а себеп катары бир канча нерсени айтат, же болбосо үй бүлөлүк экономикалык абалын, же болбосо жакын туугандарынын натыйжасында ошол жака кирип кеткенин, же балдарынын таасиринин негизинде кирип кеткенин айтат. Башка жамааттарды деле айтуу болот, мисалы үчүн таблий жамааттын деле радикалдашып кетип бараткан бир аял колдору деле бар да.
Аялдардан түзүлгөн топтору барбы?
Алардын топ катары айта албайбыз, бирок аларды деле жакшы билесиздер, жанакы эркектердин өзүнчө бир табаты, өзүнчө бир мешфарасы бар, ошол сыяктуу эле аялдарда дагы бар да. Анан
кандай радикалдашып атат таблий жамаат?
Мисалы үчүн, мен бир канча жолу былтыркы жылы 2017-де 4 ай бою ошол эмеге бардым, топтолгон жамааттарына барып ошол жерлерде да бир канча жолу байкоолорду жүргүздүм. Ошол учурларда мисалы үчүн баштаганда жөнөкөй эле башташат аялдар, анан аягына келгенде мисалы үчүн бурканы кийгенге чейин баргандарды көрө алабыз да алардын ишине. А уже алар акыркы учурларда мисалы үчүн же Пакистанга, же болбосо Индияга, же ошол өлкөлөргө барып келгенден кийин таптакыр мисалы үчүн жамаат менен деле болгон байланышын көп деле мындай мурункудай кылып улантпай кесип коюшуп, өзүнчө такыр изоляцияланган бир чөйргө түшүп калган аялдарды дагы көрүү мүмкүн да. Таблий жамаатты мисалы үчүн канчалык даражада биз радикалдашкан эмес, саясатташкан эмес бир жамаат катары көрсөк дагы, ошол эле жамааттын ичинен чыгып, ушул эле жамааттын бир радикалдашып бараткан бир версиясындагы аялдарды деле изилдөөлөрдө жолуктурдук да.
Ошондойбу, Назира айым?
кишим жанайымдын фактылар боюнча сүйлөгөн сөздөрү туура. Мен да кошулам, бирок биз бул маселени бир гана бул көз карашта, изилдөө көз карашында карабашыбыз керек. Ар бир айымдын ички дүйнөсүнөн өтүп, ошол ички дүйнөсүн ачып караганда башкача ой пикирлер чыгышы мүмкүн да. Себеби ошол айым балким ошо психологиялык бир муктаждык бардыр ушул жолго баратканга. Аны болсо биздин мамлекет же башка эч ким бере албаганды динден таап атат. Себеби аял заты эмес, бүткүл адамзаттын ичинде ишеним деген туюмубуз бар, билесизби? Жана өзүнүн ошол психологиялык абалын, өзүнүн ошол муктаждыктарын диндин негизинде гана толтуруп, ошондо тынчтыкты таап атат да. Таблик жамааты монтип радикалдашып кетип атат деп айтып атабыз, бирок бунун жакшы тараптарын дагы алышыбыз керек. Үй бүлө бүтүндүгү сакталып калып атат. Бул деген биздин келечек муунубуз үчүн эң чоң салым деп ойлойм. Адам бактылуу болуш үчүн өзүнүн дүйнөсү, ички дүйнөсү толук болуш керек да.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүү сунуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын маселесин талкуулап жатабыз. Аялдардын укугу, аялдардын азыркы учурда социалдык экономикалык абалы кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова, ошондой эле Кыргызстан айымдары жана жаштар уюмунун жетекчиси Назира Абдыкайымова бүгүн бизде конокто болууда. Ал эми берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Назира айым, азыркы учурда Кыргызстанда аялдар менен иш алып барып жаткан уюмдар көппү?
Бар. Ар бир уюм өзүнүн деңгээлинде иш алып барып жатат. Туура билимден эч качан коркпош керек. Туура билим берилсе, радикалдашууну биз алдын ала алабыз да. Демек бул диний билимге муктаждык болгондугу үчүн айымдар ошол жолго баратат да. Демек ошол муктаждыктын себебинен биз мына ачылып отурабыз. И буйруса биздин ичибизде ошо теологдор бар.
Кандай пландарыңыз бар? Эмне иш кыласыздар?
Юристтер бар, жалаң айымдар. Биз бул жаатта көп-көп жумуштарды алып баралы деген ниеттенип жатабыз. Долбоорлорубуз бар өзүбүздүн. Айыл аймактарына чыгып, аймактардагы ошо айымдардын деңгээлин карап, алардын менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп, жана ошолордун деңгээлин юридикалык жактан, диний жактан, экономикалык жактан жана башка өздөрү талап кылган жактардан жогорулатабы деп ниеттенип турабыз.
Чын эле Кишимжан айым, ушул нерселер ишке жарайбы? Азыркы учурда эмне кылыш керек аялдардын радикалдашуусунун алдын алыш үчүн?
Колдоолорду көрсөтүү, ар кандай тренингдерди уюштуруу, семинарларды уюштуруу бул негизги нерсе болуп эсептелинет. Ошолордун баардыгы бир стратегиянын негизинде бирдиктүү иштеши керек да. А эгерде биз бирдиктүү түрдө эмес, ар ким өзү каалагандай түрдө бир билим берүүнү максаттай турган болсо, анда кандайдыр бир ийгиликке жетүү жана радикалдашуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Сиз ошол радикалдашкан аялдар менен да маек курдум деп атпайсызбы? Сүйлөштүм, изилдөө жүргүздүк депчи. Алар сизге айтыштыбы, мисалы ачык эле эмне талап кыларын, эмне каалашарын?
Мисалы үчүн бириси айтат, мамлекет мага эмне кылып койду, эгерде халифат болгондо мамлекет мага эбак эле өзү жардам бермек дейт да. Халифат болгондо ал мага жардам берет, а мамлекет бизди таштап койгондугу үчүн мага мындай мамлекеттин кереги деле жок дейт да. Ушул сыяктуу нерселер эле бизге көптөгөн ойлорду берет да, эмне кылышыбыз керек бул проблемаларды чечиш үчүн депчи.
Аялдар менен иштешип атабыз деген уюмдар деле көп да. Негизи эле бул аялдар менен иштешүүдө эмнени туура эмес кылып жатабыз сиздин оюңузча?
Диний жагын алып карай турган болсок, аял заты үчүн элементарно мечиттерде дагы орундар жок да. Мисалы үчүн баратсак, жолдошум менен, жолдошум кирип мечиттен намаз окуйт, а мен окуй албаймын, кыйналып ошол жерде баягы өзүмдүн эмемди ишке ашыра албай келем да. Ушул суроо талаптары, ушундай бир каерге кайрыларын билбеген айымдар бар. Ушул биз айымдар коомунун ачылышына ушул көп факторлор себеп болуп да. Ушул сыяктуу
канчалык даражада туура жасалып жатат же туура эмес жасалып жатат деп буга атайын бир анализ бериш аябай эле кыйын. Бирок могул нерсе бар, көп жылдар бою балким аялдардын диний билимдерин берүү жагы мындай көмүскө да калып келди да негизи элечи.
Азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун башчысы Назира Абдыкайымова менен маектешти. программабызды кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүү сунат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантып алдагы жарым саатта 2-1 форматындагы атайын маегибизди сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков.
Саясий куугунтук жөнүнөн бүгүнкү күндө андай көрө алган жокмун. Баардыгы мыйзам алдына тегиз болуш керек. Парламент тараптан ачык чындык айтылды. Эми анын калганы тийиштүү органдар өздөрү тастыктайтылар. Ким эгерде кылмыш ишин кылса, ким мамлекеттик казынага зыян келтирсе, алар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек.
Парламент спикери менен кеңири маекти урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы тирешүүдө тажик жараны башынан жарадар болду. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Аксай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Ворух айылынын жашоочуларынын ортосундагы тирешүүдө Тажикстандын Исфара районунун Ворух айылына караштуу Точикон маалесинин башчысы Гафур Джон Джураевдин башына таш тийип жарадар болгон. Бул тууралуу Ворух айылынын башчысы Мехринисо Рахматова биринчи июнда Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде билдирди. Ал Жураевдин акыбалы учурда дурус экенин кошумчалады. 31 майда болгон окуяга эки өлкөнүн чек арасын бөлүп турган жолду тажикстандык жарандар улам кичирейтип отуруп Аксай айыл аймагына кирип кетти деген себеп менен кыргызстан жарандары жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылганынан улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн кийин чек арадагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткен районунун жетекчилиги жолугуп Тажикстан тарап чек араны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмей болуп макулдашкандан кийин чогулгандар тарап кетишти. Бүгүн Орусияда абакта жаткан украиналык режиссер Олег Сенцовду бошотууга үндөгөн дүйнөлүк акция өтүп жатат. Эки күнгө улана турган акция Батыш Европа мамлекеттеринде, Украинада, Израиль, АКШ, Канада, Австралия жана Орусиянын өзүндө да өтө ирүү болгонууда. 2015-жылы Орусияда террорчулук боюнча айыпталып 20 жылга эркинен ажыратылган украиналык режиссер Олег Сенцовдун мөөнөтсүз ачкачылык кармап жатканына 19 күн болду. Ал Орусияда саясий мүдөө менен камалган бардык украиналык жарандарды бошотууну талап кылып жатат. Тележурналист Ксения Собчак бейшембиде Сенцов менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, аны ачкачылыкты токтотууга чакырганын Азаттыктын орус кызматына курган маегинде айтты. Анын өңү абдан начар экен, купкуу, бирок ал өз чечиминен кайтпастыгын билдирди. Мен аны ачкачылыкты токтотууга чакырууга аракет кылдым, ал эч кандай шарттарга макул болбостугун аягына чейин бараарын айтты, деди Собчак. 29 майда Сенцовдун адвокаты Дмитрий Динза анын абалы туруктуу экенин билдирди. Режиссер өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет, ал эми мемориал укук коргоо уюму режиссерду саясий негизде куугунтукталгандардын тизмесине киргизген. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилеринин бөлмөсүндөгү тыңшоо боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Маалыматта иш кылмыш жаза кодексинин 136-беренеси каталышуунун телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн почталык, электрондук жана башка кабарлардын копиялыгын бузуу менен козголгону айтылган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ушул жылдын апрелинде мамлекеттик бажы кызматынын Ош жана Баткен бөлүмүнүн жетекчилеринин иш бөлмөсүнөн тыңшоочу аппараттар табылганы кабарланган. Чечинстан соту укук коргоочу Аюп Титиевдин сотко чейинки камактагы мөөнөтүн 9 июлга чейин узартты. Бул тууралуу мемориал укук коргоо уюму Фейсбуктагы өз баракчасына жазды. 60 жаштагы Титиев дал ушул уюмдун Чечинстандагы бөлүмүн жетектечү. Мемориал 31 майда чыгарылган Грозный шаардык сотунун чечимин негизсиз деп атады. Титиев маңзатка байланыштуу 9 январда кармалган. Ал укук коргоочу өзү анын автоунаасына атайлап маңзат салып коюшкандыгын айтып, ага тагылган айыптардын бардыгын четке кагып келет. Оюп Титиевдин камалышы боюнча 10 ашуун эл аралык уюмдар батыш мамлекеттеринин жетекчилери тынчсыздануусун билдирип, Кремлде аны бошотууга чакырышкан. Ош шаарындагы Ак Буура дарыясынын жээгиндеги мэрия тосулбайт деп убада берген участокту тосуп салышты. Бул тууралуу ошол жерде жүргөн Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков билдирди. Анын айтымында жерди ээлеп алгандар жээкти темир тунукке менен коргондоп коюшкан. Шаардын Курманжан датка же Юго Восток деген аталыш менен белгилүү кичи районундагы дарыянын боюндагы бул участок 22 май күнү тосула баштаган учурда жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип чыгышкан. Натыйжада ортодо чатак чыгып, жерди тосуп алгандар аларга каршылык билдирген эки кишини саап салышкан. Мындан кийин Ош шаары аялдык мэриясы шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов ыз ычуу менен тосулуп жаткан жер аянты эч кимге сатылбаганын билдирип, тосмо аны кургандарга кайра буздурууларын кабарлаган эле. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковго карата чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Сот чечимин жарыялагандан кийин анын тарапкерлери нааразылыгын билдиришти.
Договор Октябрьского района установлен Бишкек. Оставить без изменений. Договор суда может обжаловать парадский надзор Верховный суд Кыргызской Республики. Заседание закрыто.
Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган Самаковду былтыр 19 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту 10 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыгарган болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Урматтуу каарман, эми назарыңызда Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маеги. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, парламент спикери, Кабарсыздын кабарсыз суроолоруна жооп берип жатып, Жогорку Кеңештин актешүүсүнүн себептери, Сапар Исаков баштаган өкмөткө сеним көрсөтпөнүн буга чейин айтылбаган жагдайлар тууралуу дагы сөз кылды. Парламент төрагасына Бишкек студиясынан суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановтар узатышкан.
Дастанбек мырза, студиябызга кош келдиңиз, саламатсызбы?
Кош келдиңиз. Дароо эле суроо өтөлү. Негизи 4-июнда дүйнөлүк парламентаризм күнү деп эсептелет экен Кыргызстанда. Андан улак эмес, биз ушул парламенттик багытта өнүгүп аткан өлкө катары эсептелет эмеспизби? Кыргызстандагы парламентаризмдин абалы бүгүн кандай баалап атасыз деген суроону бергим келип атат да.
Бардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн, башкы биздин мыйзам конституцияда көрсөтүлгөн, парламент кандай жол менен шайланат, кантип келет, анан кандай ыйгарым укуктары бар, ошону кантип ишке ашырат, мына ошонун деңгээлинде бүгүнкү күндө парламент өзүнүн ишин кылып атат. Бул эң биринчи иш максаттары, бул мыйзамды кабыл алуу, анан кийин ошол мыйзамдарды көзөмөлгө алуу, анан кийин өкмөттү түзүп, өкмөттү иштетүү, андан кийинкиси ошо эл менен болуп, элден кабар алып, элдин көйгөй маселесин, ошондой эле саясий маселелерди улуу трибунада ачык чындыкты айтып туруу, бул парламенттин иши. Мен ойлоймун, калган иш аракетине бул коомчулук, эл өзү баа берет го деп.
Бирок ошол эле учурда башкаруу формациясы, башкаруу системасына келгенде талкуулар болуп келип атпайбы? 2010 жылдан кийин Кыргызстан парламенттик башкаруу системасын тандап, конституцияны өзгөрткөн, анан бирок иш жүзүндө парламенттик системага өттүктөлгөн менен башка бийлик бутактарынын таасири мындай жогору болуп келе атат деген сөздөр айтылып келет да. Сиз бүгүнкү башкаруу системасына кандай мүнөздөмө бере аласыз? Конституцияда көрсөтүлгөн башка, реалдуулук башка болгон жокпу?
Бакыт мырза, мындай да, баардык нерсе мыйзам менен чектелет да. Ар ким өзүнүн иши үчүн мыйзам менен чектелген. Сиз да ошо мыйзамдын алкагында иш кылабыз, биз да, жалпы Кыргызстан эли ошо менен кыймылдайт, мыйзам менен. Анан баш конституциябызда бизде так көрсөтүлгөн, парламенттик президенттик өлкө эл тарабынан шайланган, эл тарабынан шайланган мамлекетти да көрсөтүлгөн, бул эл түзөт, коомчулук эл түзөт деп ал да көрсөтүлгөн. Ошондуктан парламент бүгүнкү күндө, мен билбейм, мына сиздерге да кандай көрүнүштө болот, элге кандай көрүнүштө болот, өзүнүн алкагында ишти алып барып атат. Болгон ишти, болгон мыйзамдарды, саясий маселелердин баардыгын ачыкка ачык айтып, коомчулукка көрсөтүп, мына түз эфирден көрсөтүп атабыз. Мунун баардыгы болуп аткан иш. Анан башка күчтөр деп мен ошо түшүнбөй атам, кандай күчтөр болушу мүмкүн дагы, эмне болгон, эми аны мен мындай баа бере албайм да. Андай күчтөр менен сырттан келип башкаруу же парламенттин колун буруу же парламентти мындай мажбурлап бир ишке алып барып атканы, мен андайдан алысмын, андайды көрө алган жокмун.
Ошондой болсо да, азыр коомчулукта ошол президенттин таасири күчтүү деген пикир бар. Бул буга чейин деле көп ирети далилденип келген. Баягы эми билбейм, буга чейинки мурдагы президент, андан мурдагы, андан мурдагы президенттерде деле ошол президенттин таасири күчтүү деген сөздөр көп айтылчу. Сиз ошого макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, муну кандай түшүндүрөсүз? Бул балким ушул парламенттик башкаруудагы өлкөдө парламенттин алыстыгына байланыштуу болуп атабы? Эгер ушундай болсо да,
бул жана мен айтып кетпедимби, баш мыйзамда бизде конституцияда эл тарабынан шайланган парламенттик президенттик өлкөдө Анан кийин мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ченемдик, мыйзамдык өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Парламент эмне иш кылыш керек? Ошондой эле так президенттин да ыйгарым өзүнүн укуктуу иштери көрсөтүлгөн. Бул баш мыйзамда көрсөтүлүп турат. Президенттин да бүгүн ыйгарым укуктуу өзүнүн иш аракетин иш жүргүзүп атат. Анын да өзүнүн ыйгарым укуктуу күчтүү жактары да бар. Мыйзам менен камтылган парламент өзүнө ченемдик мыйзам менен иштерин алып барып атат.
Албетте, албетте. Ушул эле мезгилде мисалы президенттин таасири бар деген пикир сиз саясатчы катары кандай баа берип атасыз? Ушул чындыгы канчалык деген суроо болуп атат да, же бул жаңылыш пикирлер болуп атабы?
Суроону тактай кетейин. Президенттин парламентке таасири жөнүндө.
Президенттин парламентке таасирин мен эмне таасир бере алат? Ал өзүнүн мыйзам менен каралган учурда таасирин бере алат. Мыйзам менен кайрылат, жогорку кеңештен кабыл алынган мыйзамдарга вето коёт, мисалы ыйгарым укуктары менен таасирин тийгизет.
Мисалы мыйзамда айтып
жатасыз,
түздүн-түз иш жүзүндө эми мисалы бүгүнкү күндө мен төрага болуп иштеп аткандан бери мындай саясий жол менен же саясий бир күч менен басым менен андай түз кириш алган жок, андай да иш болгон да жок. Болгон жок, мен ачыгын айтайын. Бүгүнкү күндө мына парламентте 120 депутат отурат. Бардыгын ар кимдин өзүнүн ой пикири бар. Ар кимдин чыгып микрофонго сүйлөгөн сөзүнө ар бири өзү жооп берет, укугу бар. Мына муну эч ким токтото албайт. Мен ойлойм, токтото да албайт.
Эми акыркы кезде сиз угуп жатсаңыз керек, мисалы акыркы кезде ушул парламент абдан жанданды, ойлорун ачык айтты, чечимдерди, принципиалдуу чечимдерди кабыл алып баштады деген пикирлер айтылып атат. Мунун бир себеби катары өзүңүздүн эле коллегаларыңыз айтып атышат, бул президенттик аппарат келишпей калды, биз ушунча ушундай болуп калдык, эркиндикке чыктык, ачык айтып атабыз оюбузду деген пикирлер айтылып атат да. Ушул сиз өзүңүз кандай ойдосуз?
Ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири болот, мен талаша албайм. Мен өзүм пикирим боюнча парламент ушундай иштерди, орчундуу иштер боюнча сиз айтып кетип атпайсызбы? Мына жакынкы эле 2 айдын ичинде аябай орчундуу иштер каралды, орчундуу иштерге саясий баа берилди да. Эми бул боло турган нерсе да, болуш керек, парламент жасаш керек. Парламент саясий чечимге келгенде акты ак, караны кара дешкен.
Парламенттин деңгээли боюнча сөз козгосок да, негизи эле ошо Кыргызстанда эң көп сындын бутасында калган органдардын бири парламент. Муну балким баягы ачык талкуулар, ишмердик ачык болгон үчүн дагы түшүндүргөндөр бар. Ошол учурда ошо депутаттар, парламенттеги эл өкүлдөрү конъюнктуралык кызыкчылыктарга гана басым жасап, өз позициясын көп учурда коргобой калат, же саясий кырдаалга жараша өзгөртүп ийет деген сындар да бар да. Сиз мындай баалар менен макулсузбу?
Парламентте эле мисалы жума сайын деп кетейин, ар кандай саясий иштер айтылып турат да. Мындай катуу чыкканы бар, мындай жай айтылганы бар, резонансный иштер бар. Анан кийин эң чоң резонанс иш болгондо жана конъюнктуралык иштерге басым жасайт деп атпайсызбы? Ооба, ошондой болуш керек да. Анткени коомчулук, эл талап кылып атат, коомчулук талап кылып атат. Парламент эмне дейт, парламент кандай чечим кабыл алат, ошондо бул жерде чоң саясий баа берилиш керек. Анын укуктуу талаада ким кара алат? Бул парламент. Парламент укуктуу талаада аянтчы болгон үчүн мына ушул иштердин баардыгын коомчулукка тегиз ачык талкуу негизинде аны эч ким ага тоскоолдук кыла албайт.
Резонанстуу окуялардан сиз төрөгө болуп турган кезде ушул Тамирбек Асылбек уулунун камалышы Казакстанда, анан Шадиевдин, Аскарбек Шадиевдин дайыс болуп атышы, кылмыш козголушу, кылмышка шектелишине байланышкан эки акыркы окуялардан айтып атам да, депутаттарга байланыштуу ушул сиз төрага болгон кезге туш болду. Тарыхта калат коем. Анан бул эки, ушул эки сиздин кесиптешиңиз эл өкүлү да, ушуга карата сиз көз карашыңыз кандай болду төрага катары?
Эми мен төрага катары баардык депутаттарга ийгилик каалайм, иштерди ийгилик каалайм да. Анан бирок баардыгы мыйзамдын алдында тегиз болуш керек. Бул биздин башкы конституцияда да жазылган. Кыргызстан өлкөсүндө эл баардык жарандар мыйзамдын алдында тең депчи. Баардыгында мыйзам бирдей иштеш керек. Мына ошонун негизинде ушундай кылмыш иштери болгон экен, баардыгы мыйзам алдында эми жооп бериш керек. Аны эми сот далилдейт ал кандай экенин. Асылбек уулу Дамирбек ошол Казакстан коңшу мамлекетке барып жанында ишке туш келип калды. Эми мына жакында эле мандатынан ажыратылды БШКнын чечими менен. Ошондой эле Шадиевке мынаки кылмыш иши козголуптур. Уктук биз да алда комитеттен укук СНБ-дан келди, сыртка чыгып кетиптир башка жол менен депчи, ага да иш козголду эми. Булардын баардыгы укук талаада, укуктук жана нерседе өздөрүн жооп берсин. Бардыгы мыйзам алдында тең, эмне кылмыш иш кылса, эмне мамлекетке зыян келтирсе, жоопкерчилиги каралат, тартылып көз.
Сиз төрага алып турган кездеги дагы бир чоң маселелердин бири бул эң таасирдүү саясатчылар деп эсептелген ошол парламенттин ичинде фракция лидерлери болгон адамдар, саясатчылар кылмыш иши козголду, кармалды, камалды, алды, кесилди. Мисалы Бабанов, Текебаев, Салянова, Исаев, Канат сыяктуулар да. Алар эми ушул өздөрүнүн камалышын ушул күнгө чейин бул саясий куугунтук деп айтып келатышат. Сиз көз карашыңыз кандай? Ушул канчалык деңгээлде ушул жүйөсү бар ушинтип саясий куугунтук деп айтканга?
Эми бул сот ишинде өткөн, булар сотторунда чечими чыккан көбүнө. Мисалы биздин же сиздин бул мыйзам менен да каралган соттун чечимине эч ким
киргиш албайт.
Сот адилеттүү чечиш керек депчи. Анан эми сот чыгарды, өзүнүн ошо мыйзамдарга ылайык өзүнүн жоопкерчилигин алды да, тартты да. Анан эми калганы мен айтып кетип атат элем, баардык нерсенин убагы келет, тарых балким тастыктайт. Алар кайрадан эгерде өз мурунку чыккан өкүмдөргө мындай макул болбосо кайрадан мына ишти каратса сотторду, мен ойлойм, болот, мүмкүнчүлүктөр бар, кайрап чыксын. Анан калганын мен сот иштери өздөрү чечет, мен ошентип айта алам да. Анан негизги саясий эме болсо бул жерде ошондо муну тарых көрсөтүп тастыктайт, мен ошондой баа бере алам да.
Мен анда түз эле суроо берейинчи сизге. Мына саясий куугунтук жөнүндө сөздөр абдан көп болуп келатат. Анан сиз депутат катары, саясатчы катары, бийликтин бир буталынын жетекчиси катары жооп бере аласызбы? Кыргызстанда саясий куугунтук деген нерсе барбы?
Эми саясий куугунтук мен ойлойм, бүгүнкү күндө мен көз карашым боюнча андай көрүп алган жокмун. Эгерде болсо сиз айтсаңыз, бул иште
мисалы ошо баардык эле саясатчылар айтып атышпайбы, кылмыш козголгон мурунку премьерлер баш болупчу.
Эми анын баардыгын мыйзам менен, баардыгы мыйзам алдына тегиз болуш керек. Мына парламент тараптан бүгүнкү күндө ачык чындык айтылды. Эми анын калганын тийиштүү органдар өздөрү тастыктайт да. А мен ойлоймун, ким эгерде кылмыш ишин кылса, ким мамлекеттик казынага зыян келтирсе, алар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек?
Кыргызстанда абдан талкууланып жаткан маселеге байланыштуу суроо. Өлкөдө 8 февралда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча маселени коопсуздук кеңешинин жыйынында көтөрүп, андан соң ушул багытта бир топ иштер жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн тууралуу сиз эмнелерди айта аласыз? Кандай баалап жатат?
Эми ал күрөштү коомчулук көрүп атабыз да. Бакыт мырза, мына өзүңүздөр деле күбө болуп атпайсыздарбы? Парламентте да чоң талкуулар болуп атат. Эми ошонун негизинде мен ойлоймун, күрөш токтобош керек.
Канат анасызбы сиз жүрүп?
Мен бүгүнкү
бейтарап жүрүп атабы?
Бул менин өзүмдүн жеке оюм боюнча бүгүнкү күндө иш катуу жүрүп аткан убагы, мен ойлойм, бул токтобош керек дагы, бул улантылыш керек. Кимде ким мамлекеттин казынасына кол салса жооп бериш керек. Кимде ким туура эмес чечимдерди чыгарса, кимде ким туура эмес иштерди тергөсө, кимде ким ошол коомчулуктагы элдин, карапайым элдин туура эмес ошого беренелерди коюп соттосо, мына ошолордун баардыгы жоопкерчиликке каралыш керек.
Парламент ушу жанданды деп айтып атпайбызбы? Азыр элдин оозунда бир акыркы эки айдан бери көп сөз жүрдү деп атабыз. Ушул жанданууга биринчи кезекте ушул бир катуу чечим чыгарган резонанс жараткан талкуу бул премьер министр Сапар Исаковго ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү чечимдин айланасында болду да. Бир апта мурда эле, же билбейм, эки күн, үч күн мурда фракция бир эки баягы негизги фракциялар колдогон, анан эки күндөн кийин эле кайра башка чечим чыгып калды. Бул жерде бир көшөгө артында саясий оюндар жүрдү, соодалашуулар жүрдү деген пикирлер дагы тарады да. Сиз кандай дейсиз деп ойлойсузбу ушул эки чечим мисалы үчүн? Кандайча ушундай чечим кабыл алынды көпчүлүктө Сапар Исаковду колдобоо жөнүндө чечим чыкты. А негизги деп эсептелген парламенттеги эки фракциядан колдоо жөнүндө чечим чыкты да.
Мен
а өздөрү болсо мун атайын уюштурулган деп айтып атышпайбы?
Эми ар ким өзүнүн оюн айтат. Укуктуу, ар ким өзүнүн оюн айткан. Бирок мен өзүмдүн оюмду билдирип кетейин. Төрөгө катары бул ушу апрелдин 19-нда болгон, 19-у 20-сы болгон мыйзамдык ченемдик нерсе менен болгон өкмөт процедуралар өкмөттүн алмашуу болду да. Мага ушул атайын 40 ашык мыйзамдын негизинде 40 ашык депутат ошол өкмөттү кетирүү боюнча сенин көрсөтмө боюнча сунуш берди. Анан кийин мен мага дагы ошол кезексиз жыйын боюнча сунуш берилди. Ушунун баардыгы негизинде мен палатага алып чыктым. Анан кийин палата жалпы 100 ашык, мен эсим унутуп калдым, 100 ашык добуш менен ошол убакта Сапар Исаковдун өкмөтүн отставкага кетүүнү колдоп берди да. Анан сиз башында айттыңыз, ага чейин фракциялар колдоп, кээ бир фракциялар колдогон, колдогондо фракциялар болду, бирок азыркы күндө айтылбады, добут бул мындай болду да. Аны карасаңыз, ошондон кийин ар бир иште, мисалы ТЭЦ Бишкекте да Сапар Жумакадыровичтун аты айтылды жана ошондой мүмкүндүү маселелер да айтылып атат да. Эгерде премьер министр Сапар Жумакадырович болуп турганда анда бул иш кандай жол менен ачылат эле? Туура болмок да премьер министр болуп тургандачы. Бул кандай иш? Бийликте премьер министрде ошол кишинин аты айтылып атат, бирок анын артындагы кылмыш иштери ачылышы өтө оор болмок да. Мунун баардыгын депутаттар
иштебектесизби?
Эми балким ошондой болмок да.
Демек
анда дагы коомчулук эл айтмак да, эй силер биринчи андагы кишинин аттары айтылып атат, бул кишинин аттары айтылып атат, эмне үчүн аларды кызмат ордунан кетирбейсиңер депчи. А бул кимге келип тимек? Бул ошол эле түздөн түз парламенттин депутаттарына сөз келмек да. Силер анда коргоп атасыңар, силер анда ошондой кылмыш менен жасаган кишилерди кармап отуруп мындай корголоп жатасыңар деген сөздөр келмек. А парламент ошонун алдын ала билип туруп, ой анда биз өкмөттү отставкага кетиришибиз керек деген чечимди кабыл алды.
Демек Исаковдун мыйзамсыз аракеттери жөнүндө мындай божомолдор ага чейин эле депутаттарда болгон деп айтсак болот.
Ооба, бул ага чейин чыгып атты да, ага чейин комиссия иштеп атты. ТЭЦ боюнча комиссия түзүлдү, ал жерде депутаттарын комиссияга кирип ишти алып барып атты, иштер көрүнүп атты да. Анан жанагындай уже аттар айтылгандан кийин анан депутаттар да ойлоду, кой биз эгерде ошондо кишилердин аты айтылып атса анан биз кармап турганга моралдыктан анан элдин алдында да биздин укугубуз жок. Биз жооп берген парламент болот. Көрдүңүздөр, бул жерде орчундуу чоң коррупциялык. Эми мен бир кишини күнөөлүү деп айта албайм, муну сот чечет, тергөө тактайт да, бирок кишилердин аты айтылып калды да. Эми алар деген бул иштен алыстап турчу.
Сиздин айтууңуз боюнча Исаковдун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө анын 2017-жылдагы ишинен дагы коррупциялык иштерге аралашкандыгы көбүрөөк негиз болду деп айтсак болот экен да.
Мына ошонун негизинде баардыгы бышып келип анан кой анда өкмөттү кетирүү деген парламенттин чечими чыкты да.
Сиз кандай баалайсыз? Негизи эле ушул мурдагы бийликтин бир топ саясатчылар бийликтеги мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы азыр шектелип атат, баардыгы дебедим, эми кечиресиз, бир айрым шектелген адамдарды биз билебиз го. Ушулардын дээрлик баардыгы ушул бул саясий куугунтук деп атышат да.
Мурдагы президенттин командасы деп
айтсак болот. Мурдагы президенттин командасында саясий куугунтук жүрүп атат деген сөздөр айтылып атат. Канчалык ушул сөз же доомат жүйөлүү сиздин оюңузча?
Эми мен саясий куугунтук деп алар өздөрүнүн оюн пикирин айтып атат, бирок мен баардык нерсени ошол тергөө, сот иштерине коем да. Кандай чыгат, жыйынтыгы таза болсо таза, эгерде мамлекетке туура эмес иштер жасаса анда жазасын алыш керек. Мен ошону күтөм.
Бирок ар бир маселенин укуктук анан саясий жагы бар да.
Анан эми саясий жагында эми буга чейин мына эгемендигибизге канча жыл болду? 25 жылдан ашыга. Баардыгы эле саясатка аралашкан кишиге иш козголсо айтар сөзү ушул болгон. Ага, саясий куугунтук деп. Бул болуп келген нерсе, муну да жокко чыгара албайбыз.
Ошол Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы окуяларга, талкууларга жем таштаган сунуштардын бири экс-президент Алмазбек Атамбаев. Деги эле экс-президенттен жанагы кол тийбестикти алуу боюнча сунуш болду. Бул боюнча мындай сунушту камтыган жогорку кеңеш токтомдо кабыл албадыңыздарбы? Бүгүнкү күндө коомдук талкууга да чыккандыгы белгилүү болду. Сиз парламент төрагасы катары пикириңиз кандай?
Азыр мыйзам мен билгенге караганда талкууга чыкты. Мыйзам авторлору да бар, депутаттар. Алар өзүнүн ошол экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзам бар да. Ошого кандай өзгөртүүлөр киргизет, кандай жол менен анем ал палатага чыкканда жалпы
сиздин жеке көз карашыңызда керекпи экс-президентке кол тийбестик же алыныш керекпи?
Мындай да жалпы практикада караганда мисалы бүгүнкү күндө действующий деп коебуз президент, же болбосо учурдагы президент, ошондой эле депутат баардыгы эле кылмыш ишин жасаса аны жоопкерчиликке тартканга мыйзамдар жол берет, тийиштүү мыйзамдар менен. Ошондой эле башка өлкөлөрдө да бар. Анан эми келечекте биз жанагы эмне үчүн токтом менен муну кабыл алдык? Эгерде кабыл албай койсок да, бул депутаттар да ошол үчүн ошого кабыл алынбай калса, анда коомчулукка кандай ой пикирлер жаратылмак да, анда коргоп атат, анда булар коркуп атат нерселер айтылмак да. Бирок жок, депутаттар бул келечекти, Кыргызстандын балким 50 жылдык, 100 жылдык келечегин ойлогон бир иш максаты деп айта алам да.
Деди жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Аны менен Бишкек студиясында кабарчыларыбыз Бурлукан Турдубек кыз жана Бакыт Асановдор маектешкен. Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 1-июнь балдарды коргоонун дүйнөлүк күнү Кыргызстандын аймагында дагы ар кандай акциялар менен белгиленди. Ал эми Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова бул күнү борбордун көчөлөрүнөн ата энелерин жана балдардын өзлөрүнүн оюн укту.
Азыркы балдардын ойлору жалаң эле компьютер болуш керек, телефон, ватсап. Мурункудай деле мындай немети ойлонгон ойлор жокко дейм. Азыр бүт баары даяр болгон үчүн эле уже ошондой эле ойлонуп калдыбыш керек. Мир технологий дегендей.
Үй бүлөм жөнүндө ойлонгон коюмчасы.
Мисалы?
Үй бүлөм оорубасын деп, апам бир жака кетип калса, кеч болуп калса, ойлоном, апам каяка кетти, батыраак келсе жакшы болот эле деп ошентип ойлоном.
Только компьютерах. Только мечтает.
И все. И я мечтаю, чтобы я стал гроссмейстером и был чемпионом мира по шахматам. Хочу ездить по всяким странам и участвовать на всяких турнирах. Хочу встретиться с Магнусом Карлсоном. Это действующий чемпион мира по шахматам.
Китепте да көп окушпайт. Мен өзүм көп окутуп, анан кыргызча сүйлөгөнгө абдан басымдылык. Кыргызча. Орус мектепте, бирок кыргыз тилин жакшы жомокторду айтып берем. Анан көп кызыкпай кетет кичинекейлерим.
Көбүнчө мен окуу жөнүндө ойлоном. Анткени мен жашымда балдар окуш керек. Жакшы окуп, кызыл дипломго мектепти бүтүп, жакшы университетке барыш керек.
Акылдары жакшы, кыялдары эме да? Мындай мээримдүү булардын кыялдарычы. Баары жакшылыкты ойлойт да, жакшы мындай алдыга келечекти ойлонушат.
Художником просто буду рисовать.
А что ты больше всего рисуешь? Больше всего любишь рисовать?
Ну, всякое. Например, животных.
Животных рисовать, да? А что еще?
Ну, ничего больше.
А у тебя?
А я люблю рисовать только маму.
Мама? Почему маму?
А потому что я люблю маму.
Балдар телефон чукуле отрушат. Деген дагы ата эненин мындай бир айрым адамдардын ошондой пикири бар, бирок мен ага кошулбайт элем. Бардыгы ата эненин тарбиясына байланыштуу.
Адвокат болгон баламдын атам экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мен 5-классты жакшы окуу менен бүтүрдүм. Атам айтты, кийин чоңойгондо 11 бүткөндөн кийин өзүң күчүң менен да тапшырып көрөсүң, тапшыра албай калсаң бул жагынан мен тапшырышам деди.
А эмне үчүн адвокат болгуң келет?
Анткени мен кичинекей кезимден эле адамдар жаман адамды жакшыга чыгарып, жакшыны жаманга чыгарып ойной берчүмүн да адвокат болуп. Класста да, биздин класска бирөө тийишсе да, кайсы тийишкен мен баары таап коем да жөн эле. Ошон үчүн адвокат болгум келет кичинекейден.
Биз эчте көчөдө качмат ойнотчубуз. Чабалеки деген оюндор бар болчу. Деги эле эчте жүрчү, эчте көп кызмат кылат жасачубуз да биз учурда. Анан эми азыркылардын баардыгы эле оюнун баары компьютер.
Попальный домик да бар бит. Анан жана барбитики бүт барго вакс макс жана сакарата.
Шундай алын келет абы. Эмне дейт апаңдар алып беребиз дешти?
Ганы үй элескиси. Да ушул эле бүгүн биринчи июнь балдар күнүнө карашты ар бир балада ар бир бала гүлүп жыйнап турушун
сурамжылоону кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жүргүзгөн. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.